Fanger, så har jeg den fornøjelse, at jeg skal fortsætte lidt med at tale om opstandelse. Jeg håber, I har haft en god påske og også haft tid til at reflektere lidt over det. Sidste søndag handlede om opstandelsen, Jesu opstandelse og vores fremtid. Så det glæder jeg mig til at fortsætte lidt med. Man kan sige rigtig meget om det emne, fordi det er et stort emne. Det er hele det Nye Testament, der er faktisk fyldt med emnet. Men bare for lige gentage ganske kort og komme i gang igen, så vil jeg gentage ganske kort nogle ting, jeg sagde sidste gang. Og det var jo, at Jesu opstandelse og vores opstandelse er kernen af evangeliet. Vores endestation er ikke himlen, til måske stor skuffelse for nogen, og jeg håber, du undersøger det lidt nærmere, men vores endestation er opstandelsen, og det er legemets opstandelse. De himmelske boliger, som Jesus taler om og Paulus taler om, er ikke et tempel eller et sted i himlen i en anden dimension. Det er faktisk dit nye legeme. Så opstandelsen er på en måde ikke en happy ending af en trist historie, som skulle bare afslutte evangelierne, men opstandelsen er starten på noget helt nyt, som Gud har gang i. Det er starten på Guds genopretningsplan. Selvfølgelig ligger legemets opstandelse i fremtiden, når Jesus kommer tilbage. Så jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind på, hvad opstandelsen betyder for os i dag. Inden jeg gør det, har jeg lyst til at kommentere lidt på 1. Korinther kapitel 15. Så hvis du har en bibel klar, så handler faktisk 1. Korinther 15 om opstandelsen. Og vi har ikke tid i dag til at kigge på hele kapitlet, men nogle enkelte vers, som vi skal komme ind på. Paulus starter faktisk med at sige, at nogle kristne påstår, at genopstandelse findes ikke. Det er jo ret interessant. Tænk at være kristen, komme til tro på Jesus, på en måde, ikke? Og så sige, jamen opstandelsen findes jo ikke. Hvad er det for en slags kristendom, uden opstandelse? Prøv at tænke, hvordan skal man være kristen, uden at Jesus er opstanden, og der er ikke sket noget ved dig? Hvad er det så? Jeg har faktisk lagt det op til jer, at I diskuterer det senere i mikrokirken. Hvordan vil kristendommen se ud uden opstandelse? Er det ikke bare sådan lidt self-management og god råd, og jamen, ligesom de her self-made gurus fortæller os, vej til et bedre liv, og du gør bare god råd, og så bliver alt bedre. Og der er ikke noget galt med god råd, misforstå mig ikke. Men er det så kristendom? Kristendom uden opstandelse. Og Paulus siger til korinterne, hey, der er nogen af jer, der påstår det. Og så går han videre og siger, det er jo, der er nogen, vil sikkert indvende, en død kan da umuligt genopstå. Hvad for en krop vil han stille med? Prøv at tænke dig om. Her taler Paulus nok mere også om dem, som er ikke troende på dem. Nogle ikke kristne. Og jeg har hørt nogen sige i dag, eller i vores tid, jamen, i dag har vi videnskaben. Det er da logisk. Dengang, 2000 år siden, der troede de på sådan noget, at man kunne genopstå. Men ved du hvad? Jeg må skuffe dig. Allerede dengang var der ingen, der troede på opstandelsen. Der er ikke ret mange, der var overbevist om, at man kan stå op fra de døde. Og der er mange, der overhovedet ikke troede på, at Jesus var genopstået fra de døde. Så at have det svært ved at tro på opstandelsen, det er helt naturligt. Det har altid været der. Så vi er ikke mere oplyst end folkene dengang. Og at vi har mere videnskab og ved mere ting om den materielle verden, gør os ikke klogere af hensyn eller i forhold til, at man kan tro på opstandelsen eller ej. Hvordan kan vi jo forresten forbinde de to ting? Kan jeg godt tro på videnskab og samtidig tro på opstandelsen? Jeg mener helt klart, at det kan lade sig gøre uden problemer. Fordi, lad mig lige prøve at fortælle dig noget her, at opstandelsen er noget, som er så uforklarlig, at det må være Gud. Det kan ikke lade sig gøre rent fysisk, i min tanke i hvert fald. Paulus kommer for eksempel til Athen og fortæller om opstandelsen, og de griner ham. De griner ham og siger, Han sludder ud. Han fortæller også, at de døde kan genopstå, ikke? Vi kommer igen en anden gang og hører lidt, hvad du siger. Paulus skriver om det til Korinterne, at budskabet om korset og opstandelsen er dårskab. Folk siger, I har der ikke, I er ikke rigtig kloge, tro på opstandelsen. Disciplerne troede heller ikke på opstandelsen. De forventede heller ikke nogen opstandelse, selvom Jesus egentlig har forberedt på dem. Så ideen om, at opstandelse, det er noget fuldstændig vanvittigt. Det er jo, hvad er det for noget? Det har altid været der. Og jeg er overbevist om, at vi faktisk kun kan tro på opstandelsen, når Helligånden kommer til os og overbeviser os om det. Du kan ikke tro på opstandelsen. Eller du er vanvittig, hvis du tror på opstandelsen. Hvis ikke Helligånden har talt til dig og sige, ja, Jesus er opstået fra de døde, og du kommer til at genopstå fra de døde. Paulus bruger så noget, bruger så en par argumenter og prøver at give korinterne lidt smag for opstandelsen. Og jeg har lyst til at gennemgå et par vers for jer. For eksempel siger han sådan her. Det sædekorn, du lægger i jorden, må dø, for det kan blive en ny plante. Og den nye plante, der vokser op, er jo ikke det samme som det nøgne sædekorn, du lagde i jorden. Hvad enten det nu var et hvedekorn eller et andet korn. Når sæden er lagt i jorden, får Gud en plante til at vokse frem efter sit design, og de forskellige slags sædekorn bliver til forskellige planter. Ikke alle levende væsener har den samme form. Mennesker, dyr, fugle og fisk er alle forskellige. Desuden er der himmelske legemer og jordiske legemer. Det himmelske legeme har en anden energi, prøv at høre efter. Det himmelske legeme har en anden energi og udstråling end de jordiske. Solen har sin særlige udstråling, og månen og stjerne deres, og den ene stjerne adskiller sig fra den anden i energi og udstråling. Det, der sker i naturen, kan sammenlignes med det, der sker, når de døde genopstår. Så Paulus giver os en lille hint her. Han siger, at det, hvad du ser i naturen, det er forår. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der går i haven og sætter de her små frø i jorden. De er jo så lille, at du næsten ikke kan se dem. Min kone har for nylig købt noget, og så havde hun sådan en pose, jeg tror, det var nogle guldrødder eller andet, hun ville se, så ned i sit højbed. Så tog hun en hel pose og sagde, dem skal jeg ikke engang bruge alle sammen. Så hun delte det op til og gav noget til vores børn og sådan, ikke? Det var lille bitte sædekorn. Og så forventer vi jo, når vi sætter dem i jorden, at der kommer noget flot ud af det. Enten nogle flotte guldrødder, eller hvad man nu ellers har sået. Paulus siger, sådan er det også med genopstandelsen. Det vil sige, det hvor du ligger i jorden, eller hvad der kommer til at blive aflagt, det er også overhovedet ikke til sammenligning med det, hvad der bliver født frem. Det lille sæde her, ikke, du planter i jorden, og den guldrøde, det er jo næsten to forskellige verdener, og alligevel, når du lægger en guldrød sæd ind i jorden, så bliver det ikke en kartoffel. Der er noget, som ligger i den DNA, som du kan genkende efter det er vokset frem. Så Paulus siger, sådan bliver det også med opstandelsen. Det, hvor du ligger i jorden, det er din krop, dit legeme, og så opstår der noget, som er enestående og fantastisk og anderledes. Det kan være, at du er smuk nu. Du bliver endnu smukkere. Det kan være, at du er klog, ikke? Du bliver endnu klogere efter opstandelsen med dit nye legeme. Det kan være, at du er stærk nu. Du bliver endnu stærkere. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at se ud. Men når jeg sammenligner det med et lille sæd, og hvad der kommer ud for en frugt, så må det jo være overdimensionalt, hvad der kommer efter opstandelsen. Har du nogensinde tænkt over det? Paulus bruger et helt kapitel på det. Vi tænker ikke så meget på opstandelsen, ikke, fordi det ligger så langt væk. Men Paulus siger, at det er vores håb, at en dag får du et nyt legeme, som er så anderledes. Paulus fortsætter her, han siger, det der ligger i jorden er forgængeligt. Det der opstår er uforgængeligt. Det der ligger i jorden er værdiløst. Det der opstår er herligt. Det der ligger i jorden er magtesløst. Det der opstår er fuld af kraft. Der ligger et fysisk legeme nede, men der opstår et åndeligt legeme. Og når vi snakker om et åndeligt legeme, så er den alligevel også fysisk, fordi Jesus viste sig for disciplene, efter han var opstået fra de døde. Så han siger, det er forgængeligt, lige pludselig bliver det uforgængeligt. Har du nogensinde tænkt over, at din krop bliver uforgængeligt? Jeg vil glæde mig til det helt vildt, fordi lige nu kan jeg mærke forgængeligheden. det der, at man bliver ældre og ældre, og der kommer nogle små rynker hernede under, og mit hud det bliver sådan mere alt muligt, ikke? Jeg har underkastet forgængeligheden, og så Paulus siger, det du lægger i jorden, det er forgængeligt. Og det, hvad der opstår, er uforgængeligt. En uforgængelig krop. Prøv at grunde lidt over det. Eller, han siger, det er værdiløst. Især når du bliver til et lig og ligger i jorden, ikke? Det er jo værdiløs. I dag vil der måske nogen sige, okay, jeg vil gerne have dine organer, mens du stadigvæk lever, ikke? Så er der et eller andet, man kan jo sætte et eller andet pris på en krop. Men så snart du død, ikke, så kan man ikke bruge dig til ret meget. Det er værdiløst. Så siger Paulus, efter opstandelsen er din krop fuld af værdi. Du får en herlighed. Guds herlighed. Over dit legeme. Hvordan kommer det til at se ud? Det er fuldstændig vanvittigt. Og så siger han, at en magtesløs og skrøbelig krop bliver fuld af kraft. Jeg forestiller mig selvfølgelig, når en engle for eksempel kan rulle en stor sten væk, ikke, så at vi også kan gøre det. Der må være et eller andet i det, at det er fuld af kraft. Når du læser det her, så tegner Paulus et billede af et nyt legeme, som er helt fantastisk. Og det ligger i opstandelsen. Det kan være, at du siger, det er alt for eventyragtigt. Men jeg vil gerne udfordre dig. Er det mindre eventyragtigt, tror på himlen, et eller andet sted, at du sidder på et eller andet åndelig dimension, hvor der er gyldne gader og en bolig i en anden verden? Er det ikke mere eventyragtigt, end at du får en krop, der ikke længere underlagt tid og fysiske begrænsninger? Paulus taler om opstandelsen som vores håb. Og så fortsætter han faktisk her lidt. Han siger, når der findes et fysisk legeme, må der også findes et åndeligt. Skriften siger jo også, at den første mand, Adam, bliver et levende væsen og gav det fysiske liv videre. Men den sidste Adam, Kristus, giver åndeligt liv. Det fysiske liv kom først, derefter det åndelige. Ånden, Adam, blev skabt af jordens muld, men Kristus kom ovenfra fra himlen. Alle mennesker har den samme slags legeme som Adam, et jordisk legeme. Men alle, der hører Kristus til, vil få samme slags legeme som ham, et himmelsk legeme. Ligesom vi fik et jordisk legeme, skal vi også have et himmelsk legeme. Det er et vildt løfte. Og jeg kan godt forstå, at hvis du ikke tror på Jesus, at det virker som helt sindssygt, ikke? Men det er jo det, jeg talte om sidste søndag, at Jesus, eller Gud startede noget nyt med Jesus, at han er prototypen, det første nye menneske, skabt af Gud, ud af graven. Og han siger, sådan vil jeg gøre det, ligesom jeg gjorde det med Adam, at alle afstammer fra Adam. Sådan vil jeg gerne, at alle, der hører Kristus til, får akkurat det samme legeme, og det samme som Jesus. Så det er vores håb. Og så siger Paulus her til sidst, hør godt efter, venner. Han går virkelig ind og siger, prøv nu at tænke jer godt om. At et almindeligt menneske af kød og blod kan ikke få del i det kommende Guds rige. Det forgængelige kan ikke få del i det uforgængelige. Når vi beder, kom dit rige, ske din vilje, så beder vi om, at det sker allerede nu. Men det får først sin fulde udblæsning, når Jesus kommer tilbage. Og han siger, det forgængelige kommer ikke med ind i Guds rige. Så kun når du er opstået fra de døde, så kommer du ind i Guds rige og får del i Guds rige. Det er det, Paulus siger her. Og det er vores glæde, og det kan vi se fremtid. Det kommende Guds rige bliver oplevet med en genopstanden krop, et himmelsk legeme. Og det bliver vildt. Jeg har slet ikke fantasi nok til at male et billede af den krop, som vi får. Ikke? Altså, jeg synes, det er meget, meget begrænset. Når Paulus taler om sådan nogle ting her, så tænker jeg altid, jeg ved, om jeg tænker rigtigt, hvordan det ser ud. Det er jo, Paulus må have haft et billede af det, når han siger det her. Hvordan det ser ud. Så den fysiske opstandelse, den kommer, når Jesus kommer. Det, der er ingen tvivl om det. Det siger Paulus helt klart. Men hvad betyder det for os her og nu? Og det kunne jeg godt tænke mig her til sidst at komme ind på. Har det allerede betydning for os nu, at Jesus er opstanden? Og hvad betyder opstandelsen for os? Og den har kæmpe betydning, som jeg også nævnte før. Lad os læse Romer kapitel 6, vers 3-5. Jeg siger Paulus sådan her. Ved I ikke, at alle vi, der døbte til tilhørt Jesus, vores frelser, blev ét med ham i hans død? Jesus døde og blev begravet, men fik nyt liv ved Guds kraft. Det var bare en beskrivelse, hvad der skete. Han blev begravet, men fik nyt liv. Så siger han, på samme måde er vores gamle liv dødt, og det blev begravet, da vi blev døbt, for at vi skulle leve et helt nyt liv. Vi blev et med Jesus i dåben. Da vi altså er et med ham i en død, der ligner hans, skal vi også være et med ham i et liv, der ligner hans. Så Paulus siger, da vi blev døbt, da vi sagde ja til Jesus og gik ned i vandet, så begravede vi vores gamle liv, og vi fik nyt liv. Der er mange meninger om dåben og hvad den betyder. Om det er et sakrament, om det er bare en dramaturgisk handling, om det er bare et symbol og det ene eller andet. Det har vi ikke tid til at komme ind på i dag. Men en ting er 100% sikker. Det er, at du er et med Jesus. Og der sker virkelig noget i dig. Rent fysisk set, så er det bare en handling, hvor du kommer ind med din krop ind i vandet og bliver neddykket og kommer op igen. Det er rent fysisk. Men der sker også bagved noget kulisserne. Der er også en åndelig handling bagved. Åndeligt set er det din død og din opstandelse. Hvordan skal vi se på det? Forestil dig, at du kunne, eller du vil have røntgenblik. Så vil du ikke kun se mennesker med kød og hvordan de ser ud med deres tøj. Du kunne også se deres knogler, og du kunne se deres organer. Ikke? Du havde et røntgenblik. Du kunne se et spadestik dybere og se, hvad der foregår i et menneske. Lige nu, der kan du ikke se, at mit blod det løber faktisk gennem her, ikke op igen, og der er nogle knogler, og det ved ikke. Det gør måske lidt ondt her og der, og de skuer lidt. Altså, du kan ikke se det, men de er virkelighed. Mine knogler, mine organer, mit blod, der flyder, det er i mig. Hvis du kunne se begge dimensioner, så havde du indblik i, hvordan jeg fungerer. Det er lidt det samme, der sker i dåben. Rent fysisk set, der er det bare en mand der, eller en kvinde, der kommer ind i vandet og op igen. Ikke? Men åndeligt set, bagved kulisserne, så dør det menneske og opstår igen. Og det er virkelighed. Det er ikke bare et symbol. Jesus siger, du får nyt liv. Du bliver oprejst fra de døde. Vi kunne sige det samme egentlig om Jesus og hans død på korset. Hvis du ser Jesus død på korset med menneskelige øjne, så er det bare en forbryder, der bliver navlet til et kors, og så dør han der. Så bliver han taget ned og lagt i en grav. Og det er jo, Jesus var kun en blandt mange, der døde på et kors i romertiden. Der var tusindvis af folk, der bliver hængt på et kors. Så på den måde er det ikke noget usædvanligt. Og du kan tænke, nøj, det er bare Jesus, ikke? De kunne ikke lide ham, så han er korsfæstet. Men hvis du ser det med troens øjne, hvis du ser et spadestik dybere og kigger lidt dybere, så kan du se, det er Guds søn, der dør på et kors. Han tager al synd på sig, han tager døden på sig, han tager al sygdom, al smerte på sig, og så bliver han rejst fra de døde. Så du ser den anden dimension med troens øjne, du ser med dit hjerte. Og det her opstandelsen bliver interessant for os. Fordi Paulus siger i Kolosserbrev, at vi tror på den Guds kraft, som oprejste Jesus fra de døde. Han oprejste os også. Så du har fået et nyt liv. Og det er ikke bare et symbol. Det er ikke bare sådan en, at Gud siger til dig, nu må du bare tage dig sammen. Jesu opstandelse betyder, at du selv har fået nyt liv. Du har været åndeligt død, og der er mange, der tænker, at når man er åndeligt død, så er man ikke eksisterende. Det er ikke det, Bibelen mener med at være åndeligt død. Din ånd, alle mennesker har en ånd. Din ånd er bare adskilt fra Gud, og det står egentlig for, at du er åndeligt set død. Den dag, du giver dit liv til Jesus og siger ja til ham og siger, Jesus er min herre og min konge, og jeg tror på din opstandelse, så gør Gud noget i dig, og din forbindelse bliver genoprettet, og du bliver levende igen. Så du er virkelig levende. Det er det, Bibelen egentlig taler om, når vi snakker om, at du skal lære at vandre i ånden. Vi har gjort det til sådan noget specielt noget, at det er de specielt hellige, de lærer at vandre i ånden. Jeg fatter ellers ikke, hvad det handler om. At vandre i ånden betyder faktisk, at det nye liv, du har fået af Jesus, fordi du blev et med Jesus i opstandelsen, eller i dåben. Det skal du lære at leve. Man kan ikke være kristen uden at være født på ny. Det er der, dit åndelige liv starter. Og derfor er opstandelsen så vigtig. At vi er bevidste om, at Gud har rejst os fra de døde. Ikke fysisk endnu, men åndeligt. Og fordi du lever, så kan du leve et anderledes liv. Paulus siger, at Jesus er den første fødte af den nye skabelse. Prototypen. Og det vil sige, at Jesus egentlig er vores forbillede, hvordan han er menneske. Og det er ret vildt. At det ikke Peter og Paulus, der er mit forbillede, men Jesus selv. Hvordan han var menneske. Og jeg kan fortælle jer, at jeg har været kristen i mange år. Men jeg lærer stadigvæk rigtig meget, fordi der er så mange ting, jeg slet ikke har fattet endnu. Og gid, jeg kunne leve 50 år mere, inden jeg dør, ikke? Eller 100 år mere. Fordi så kunne jeg lære mere og blive mere og mere som Jesus, inden jeg dør. Fordi der kommer det næste. Alt det, hvad vi oplever på den her side af døden, er kun en forsmag på det, hvad Gud egentlig vil give os. Så der er meget, 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 meget mere at hente, ikke? Det er ikke sådan, at jeg tænker, nå, prøv når jeg nu har fulgt Jesus så mange år, nu jeg har forstået det hele. Nej, hans rigdom er jo uudtømmelig. Og jeg kan lære at leve det nye liv og vandre i ånden, som Bibelen siger. Det kan jeg gøre resten af mit liv, og det kan jeg øve mig hver eneste dag under alle omstændigheder. Jeg er ikke afhængig af noget som helst omkring mig. Derfor er opstandelseslivet det mest fantastiske, du og jeg har fået. Vi kan leve i det, selv under coronatiden. Det er der, det skal poppe frem, det der opstandelsesliv. Det skal vise sig, at du er en ny skabelse. Alt, hvad Bibelen siger om det nye liv, og være en del af Guds familie, det gælder dig og mig. Og det handler om, at vi opdager det, og genopdager det, og lever i det. Som vi sagde, dengang vi kiggede på Kolossenserbrevet, bliv det, du allerede er. Den dag, du opstod fra de døde, fik du retten til at være Guds barn, og du er ren, og du er hellig, og så skal du lære at leve i det. Alt, hvad det Nye Testamente fortæller om din ånd, gælder dig. Så din fysiske opstandelse, den ligger i fremtiden. Din åndelige opstandelse, har allerede fundet sted, hvis du har sagt ja til Jesus. Og hvis du ikke har sagt ja til Jesus og siger, at jeg vil gerne følge ham, så kan det ske i dag, hvor du siger, ja Jesus, jeg kan se, du døde for min skyld. Jeg vil gerne have det åndelige liv, du tilbyder. Så får du det. Han vil give det til dig. Lad mig sige til sidst, at din tid inden Jesu genkomst har kæmpe indflydelse på din tid efter hans genkomst. Fordi dit liv på jorden fortsætter efter opstandelsen. Og jeg er overbevist om, at du kan huske det, hvad der skete her. Gud kommer nemlig ikke til at udslette dig. Du kommer til at leve videre. Det vil sige, at vi kommer til at huske nogle ting, vi har oplevet her og nu. Det kommer vi til at snakke om 1000 år, du og jeg. Vi kommer til at tale om nogle ting, som vi har oplevet her. Det har kun været et forsmag på det, hvad vi skal opleve bagefter. Og Jesus siger for eksempel, han bruger forskellige lignelser, hvor han taler lidt om før og efter. Han siger for eksempel, at en mand rejste langt væk, og så gav han dem nogle talenter og nogle gaver, og da han kom tilbage, sagde han, ej, det her det var godt gået. Gå nu ind til din herres glæde, og jeg vil sætte dig også så meget, og så meget, og så meget. Det, hvad du gør nu, har kæmpe indflydelse på den tid efter. Det kan være, at du siger, jeg skal jo bare sidde her og vente, ikke, at jeg en dag dør. Nej, lad være med at vente. Brug det, hvad Gud har givet dig. Lev dit liv. Lev det nye liv. Fordi der kommer også en tid efter. Se din hverdag i lyset af den fremtid. Når kongen kommer tilbage, så starter det virkelige liv. Vores tid er ikke bare at sidde her og vente på Jesus, at han kommer. Jesus siger, handle med det, hvad jeg har givet jer. Lev det nye liv, jeg har givet dig. Fordi det kommer du tage med ind i det nye liv efter opstandelsen. Lad være med at spille dit liv og sige, det er omstændigheder, det er corona, det er alt muligt. Gud har givet dig et nyt liv. Lev du ud i dag. Mit oplæg til jer i mikrokirken er, prøve at snakke lidt om, hvordan ser kristendommen egentlig ud uden opstandelse. Jeg tror, at opstandelsen kan komme så langt væk fra os, at vi kan prøve at leve et kristenliv uden opstandelseskraft. Det kan vi godt fake for en periode. Men prøv at snakke det igennem. Hvordan ser kristendommen egentlig ud uden opstandelse? Nogle gange er det vigtigt at sætte fokus på det mangel, man har, for at virkelig opdage, hvad man virkelig har fået. Ligesom hvis du mangler lige pludselig vand i vandhanen, og du tænker, hold da op, der er ingen vand i vandhanen. Jeg kan hverken drikke et glas vand, eller jeg kan ikke gå under bruseren. Hvordan er det så lige pludselig? Lige pludselig går det op. Det var jeg taget som en selvfølge. Det er bare væk. Prøv at tænke, hvordan vil det se ud uden opstandelse? Hvad betyder det egentlig for din dagligdag? Tag lige en snak om det. Jeg tror, der kunne godt komme noget rigtig godt ud af det. I må have en rigtig god uge at leve i den opstandelseskraft, Gud har givet dig. Amen. Amen. Værsgo, Bergo.